inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
disiplin jroning palewismo, perangan kapapat. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kulo ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan disiplin jroning palewismo perangan kapapat. Para sedherek ingkang kinasih, paprintahan kulawarga kudu disinaoni kanthi tumemen. Aku nate krungu para ibu ngandhakake menawa dheweke ora duweni kapisan kanggo mrintah kaya dene sing dituweni dening wong liya, menawa bab iku mujudake sawijining bakat tartamtu sing dheweke ora duweni. Dheweke sing nyadari marang kekurangane ing bab iki kudu ndadekake soal paprintahan keluarga iku sawijining bahan piwulangane. Nanging panemu-panemu sing paling aji sing diandharake dening wong liya ojo ditompo tanpa dipikirake lan disaring. Kabeh iku bisa uga ora bakal bisa diterpake kanthi cara sing padha kanggo kabeh kahanan saben ibu utawa marang solah bawa lan sifat sing tartamtu saka saben anak sing ana ing kulawarga. Mugia ibu nyinaoni kanthi saksama pengalaman-pengalaman wong liya, katekno bedane antarane carane karo caramu dhewe lan kanthi teliti nguji bab-bab sing katone aji banget. Menawa sawijining cara disiplin ora ngasilake apa sing dikarepake, mugia rancangan sing liya dicoba lan asile diamat-amati kanthi saksama. Para ibu ing sanduwure kabeh samubarang sing liyane kudu ngulinakake awake kanggo mikir lan nitip reksa. Menawa dheweke tumemen ing bab iki, mula dheweke bakal nemokake menawa dheweke nembe entuk kabisan sing dheweke pikir ora dituweni lan dheweke wis sinau bentuk tabiat anak-anake iku kanthi bener. Kasil upaya lan pamikiran sing diesokake marang bab iki bakal katon jroning panurutane, kaprasajane lan kasucene. Lan iku bakal mbayar kanthi kaluberan marang kabeh upaya sing wis dienekake. Para sedherek ingkang kinasih, wong tuwa kudu nyawiji jroning nindakake disiplin. Ibu kudu tansah entuk kerja bebarengan karo Rama jroning upayane kanggo nyelehake dasar tabiat Kristen sing becik ing anak-anake. Bapa sing ringkeh aja nutup mripate, marang kaluputan-kaluputane anak-anake mung amarga ora ana samubarang sing nyenengake kanggo menehi pameleh. Prinsip-prinsip sing bener kudu diteguhake ing pikirane anak-anak. Menawa wong tuanya wiji ing pakaryan disiplin iki, mulo anak iku bakal mahami opo sing dituntut saka dheweke. Nanging, menawa Rama kanthi tetembungan utawa pasuryan nuduhake menawa dheweke ora nyetujoni disiplin sing diwenehake dening ibu, menawa dheweke rumangsa menawa ibu kekencengan lan duweni panemu, menawa dheweke kudu ngimbangi kekerasan iku kanthi cara manjakake, mulo anak iku bakal dadi rusak. Apus kromo bakal dilakokake wong tuwa sing mesakake, lan anak iku enggal bakal nyinaoni menawa dheweke bisa nindakake miturut kesenengane. Wong tuwa sing lakokake dosa iki marang anak-anake kudu tanggung jawab marang ketiwasan jiwane. Para sederek, kapungno pengaruse tresno lan wewenang. Mugiyo cahyo sih rahmating swarga madangi tabiatmu supaya ono sunar srengenge ing bale wismamu. Mugiyo ono tentrem, tetembungan sing nyenengake, lan pasuryan sing sumringah. Iku tutu sih tresno sing buta, tutu lembah mana sing menehi pangatak-atak marang dosa, awit pemanjaan sing ora wicaksono, lan sing mujutake piolo sing paling kejem, tutu katresnan sing palsu sing ngejarake anak-anak kanggo merintah, lan dadekake wong tuane dadi budak marang tumindake. Ora oleh ono sikap mihak ing wong tuwa, ora ono kena peksan, digabungake pengaruh se tresno lan wewenang, menehi wangun sing sejati marang kulawarga. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Kunci Utama Kitab Suci.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kunci Utama Kitab Suci. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Ayub pasal 19 ayat 20 ya iku, nanging aku sumurup penebusku iku gesang. Sarto ing wekasane panjenengane bakal jumeneng ana ing lebuning bumi. Para sedherek ingkang kinasih, salah sawijining kabeneran sing paling mulia sing dicetakake ana ing kitab suci ya iku bab rawuhe Sang Kristus sing kaping pindho kanggo ngrampungake karya penebusan sing gedhe. Kanggo wong-wong sing dadi pesiara Gusti Allah sing wis suwe manggon ing kratoning lan wewayanganing pati, pangarep-arep sing larang regane lan kabungahan sing gumunake diparingake ing janji karawuhan panjenengan kang minangka patangen lan kauripan kanggo nggawa mulih wong-wong sing dibuang. Para sedherek ingkang kinasih, piwulang babagan karawuhan kaping pindho minangka perangan wigati saka kitab suci. Wiwitina nalika pasangan sing sepisanan ninggalake patamanan Eden kanthi kasusahan, anak-anak iman wis ngenteni karawuhan sang prajanjen kanggo nyirnakake kekuatane mungsuh lan gawa dheweke bali menyang swarga sing ilang iku. Henokh isih saka generasi kapitu saka wong sing wis nate manggon ing Eden, sing wis sesambungan karo Gusti Allah salawase telung abad, wis dipari palilah kanggo ndeleng saka adoh karawuhan saka jero wilujeng iku. Delengen piyambake ngentika, Gusti rawuh karo 10.000 wong suci kanggo nindakake paukuman marang kabeh wong. Romo Ayub ing waya bengi nandang sangsara nguwuh-uwuh kanthi swara mantep. Nanging aku sumurup, penebusku iku gesang. Sarto ing wekasane panjenengane bakal jumeneng ana ing lebuning bumi. Uga sawise kulit badanku rusak banget, malah sanatian tanpa dagingku, aku bakal ndeleng Gusti Allah. Kang bakal tak deleng dhewe, iku bakal melani aku. Mripatku dhewe kang deleng, dudu wong liya. Telenging atiku banget anggone cecengklungen. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih kersa madangi pangertenmu supaya kowe bisa mangerteni babab ingkang langgeng. Satemah kanthi pepadang iku, akeh kaluputanmu bisa kacethakake marang kowe kaya kang sanyatane. Satemah kowe bisa mbudidaya kang saperlu nyingkirake kaluputan-kaluputan iku lan ing panggonan sing ala iki. Muga-muga woh pahit metokake woh kang larang regane menyang urip langgeng. Acorake atimu sing mlarat, gumunggung lan rumangsa bener ana ing ngarsaning Gusti Allah. Acorake saasor-asore kabeh karusakan saka dosa ing ngarsane panjenengane. Abdekno awakmu dhewe kanggo pakaryan pacawisan. Ojo leren nganti kowe bisa ngomong kanthi temenan, penebusku gesang, lan amarga panjenengani gesang, aku uga bakal urip. Para sederek, menawa kowe kelangan swarga, kowe kelangan sakabehe. Menawa kowe entuk swarga, kowe bakal entuk sakabehe. Aku pitutur marang kowe, aja gawe kaluputan ing perkara iki. Kapentingan langgang saiki melu ing kene. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepetan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awit winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pingah panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.